Марийская народная сказка «Равожден Ур». Читает заведующая Ургакшской библиотекой Бастрокова Эльвира Никифоровна. «Марий янлык кучаш чодра сааланеш вынемым кинча, да ерже тэрлэншэнда. Сада вынемыш ур алан гоч кудалшыжла пурен кая. Тудын почешыже рывыж покта улмашат, тудат вынемыш керылтеш. Ур вынем пундаште пеш кудалштеш, но нигузе лекташ ок лий. Мыйын шӱдӧ шонымаш, манеш чарналтымек, вуйышкыжо ик ой пура весе, мыйын ик шонымаш гына, ойла рывыжше. Тыге нуно йӱдвошт тушто эртарат. Эрдене марий толеш. Рывыж, марий толмым шижын, колышо гай лийын возеш. А ур эре йыр кудалштеш. Марий вынемым почын ончалеш. Эх, могай пиал, коктын улыт, манеш, но рывыжше чытен кертын огыл, ужат, коленат колтен. Марий вынемыш пурен, рывыжым кӱш кудалта. Тудыжо лач тидымак веле вучен киен. Ик шонымем шуа аман, манешат, кудал колта. Урет марийлан шкенжым ынеш кучыкто, эре вынем йыр кудалштеш. Марий тудым куча да четлыкыш петрен шында. Марий лектын онча, рывыж уке. Молан мыйже рывыж гай кузе утлымо нерген шонымо олмеш шӱдӧ ойым шоненам, манешат, четлыкыште ойгырен ила.